Оповідання. Кохання, яке не відбулося. Епіграф. Не туди дорога до щастя, куди люди справляють, а куди доленька поведе. Українська приказка. Коли проходила коридором, а двері його кабінету зазвичай чомусь завжди були відчинені, помічала на собі його спостережливий пильний погляд. Робочий стіл стояв майже на середині кімнати і нагадував наглядацький форпост на військовому об'єкті. Чому і хто саме так наказав розташувати меблі в проєктному відділі для новенької працівниці, було загадкою. Іринка потрапила у світ планшетів, ватманів і кальок, вважай випадково. Її романтична натура, вихована і підживлена класичною літературою, прагнула зовсім іншого. Але на вступному іспиті до пединституту на філологічний факультет сталося непередбачуване. На останньому екзамені з історії один із членів комісії, вислухавши блискучу відповідь абітурієнтки на білет, раптом в'їдливо запитав: «А чи поїдеш ти, дівчино з горіха зерня, в село працювати, коли закінчиш наш інститут?» Іринка зовсім не очікувала на таке несподіване запитання і не була готова до гідної відповіді. А так, як вона була за своєю вдачею пряма і щиросердна, то сказала так, як думала. «Не знаю, я над цим ще не замислювалася». Після такого зізнання репутація вступниці до вишу була зіпсована. І коли наступного дня було вивішено список прізвищ претендентів на звання студента, то в суворому переліку свого прізвища Іринка не знайшла. Не обійшлося без її рясних сліз, смутку і образ. Соромно було навіть зізнатися собі і людям, що вона, сумлінна учениця, в минулому староста шкільного гуртка біля карти світу, переможниця обласних олімпіад з історії, ганебно провалилась на іспиті з улюбленого предмету через свою нікому не потрібну відвертість і щирість. Що ж, цю прикрість потрібно було пережити. Дитинство скінчилося. Рожеві окуляри нагадали, що їх потрібно хоч іноді знімати. Почалося доросле життя. А воно, як відомо, нас вчить часом дуже безжально і жорстко. На сімейній раді було вирішено не впадати в прострацію, ретельніше готуватись і наступного року вступати до Київського університету. «Ти не хлопець, в армію не заберуть, нема чого розпускати нюні, а може це й на краще», – виважено вголос міркував батько. «Попрацюєш, обітрешся серед людей, дізнаєшся, як копійка заробляється, а там видно буде». Сусід, дядько Василь, кращий батьків друзяка по риболовлі, якось під час розмови на березі річки, дізнавшись про Іринчин ганебний провал, підкинув товаришеві за інтересами рятівну ідею. У зв'язку з реорганізацією установи, де він працює, наразі змінюється штатний розпис, з'являються нові вакансії. Можливо, і трапиться нагода щось підшукати для щирої та нехитрої дівчини. Так Іринка опинилася в проєктній організації. В її трудовій книжці зроблено перший запис. Машиністка з розмноження проєктної документації. Її службові обов'язки нескладні. Креслярі креслили, а вона розмножувала все те, що називалось проєктною документацією. Все там для неї було нове. Люди різного віку, з різними характерами, під які в деякій мірі потрібно було підлаштовуватись, щоб влитися в колектив. Вона, вчорашня школярка, без спеціальної освіти, маленька людина, такий собі рядовий білий комірець. Але їй поталанило. Колектив був здоровий. Зустрів колишню школярку доброзичливо і, мабуть, це сприяло налаштуванню Ірини на бажання старанно виконувати свою роботу. Очільниця відділу помітила її сумлінність, і наприкінці кварталу Ірина разом з іншими передовиками виробництва навіть отримала квартальну премію. Ото була радість. Дівчина, природжена естетка, відповідним чином розпорядилася грошима, які впали, вважай, з неба. Батькам великий торт, собі аж три пари гарних візерунчатих різнокольорних панчіх. У 70-х роках минулого століття безрозмірні панчохи прирівнювались до модного бренду. То був, як то висловлювались, останній писк моди. Від усіх молодих представниць прекрасної статі Ірина помітно відрізнялася. Все в ній було до ладу. Висока, струнка, чудове густе світло-русяве волосся. Дівчина з певним природним шармом і бездоганним смаком в одязі. Чорна спідниця олівець, яскрава червоно-помаранчева легка блуза, чорні прозорі панчохи з дрібною модною текстурою, туфельки на шпильках, а зачіска. З дитинства засвоїла мамине повчання не виходити з дому, доки не зробила ладу на голові. Вона часто чула від неньки жартівливо повчальні слова. Кому-кому, а тобі-то, доню, особливо слід щоразу приборкувати свою шикарну шевелюру, щоб вона виглядала охайною, а не справляла враження розкиданого пташиного гнізда. За довжиною волосся було майже до попереку, тому дівчина з багатою фантазією не переставала щодня експериментувати над своєю перукою. Іринка добре засвоїла корисну мамину пораду і тепер завжди виглядала на всі 100. А матуся й досі контролювала її вихід на люди, ніби перевіряла її на естетичну готовність для майбутнього успішного дня. Очільник організації був мудрою і прогресивною людиною. З метою гарної злагодженої роботи, віреної йому установи, він особисто дбав про професійний ріст працівників, ретельно стежив за роботою кожного. Майже по-батьківськи дбав про цікавий і корисний відпочинок для своїх підлеглих. Тому профспілковий комітет щомісяця організовував екскурсії і поїздки по містах України. А в актовій залі відбувалися не лише збори колективу, а й читалися цікаві лекції, звучали привітання з приводу ювілейних дат старших колег. Традиційно такі заходи закінчувалися танцями, просторому фоє. Ось під час одного торжества нарешті трапилася нагода наблизитися молодому землевпоряднику Богдану до симпатичної дівчини, за котрою він вже місяць щодня спостерігав через оті відчинені двері. Він перший зробив крок до їхнього ближчого знайомства, запросивши її на тур танго під небом Парижа. Перші тактильні дотики, ніжні і водночас сильні, справили на Іринку якісь доти незнайомі приємні відчуття. А впевнені рухи партнера під час танцю і його віртуозне уникання танцювальної сутолоки народили в душі дівчини приємне відчуття спокою та захищеності. Так розпочалися їхні стосунки. Зустрічі, гуляння в парку, довірливі дружні розмови за столиком у кав'ярні холодної дощової осені, походи до кінотеатрів. Іринці з кожним днем все більше і більше подобався парубок. Уважно придивляючись до нього, дійшла висновку, що Богдан працьовитий, дружелюбний, щирий, а головне – по-чоловічому відповідальний і надзвичайно охайний в одязі. Чистюля ще той. А ще одна його риса остаточно підкорила її серце. Він завжди дуже тепло говорив про свою матір. А ось про батька чомусь ніколи не згадував. Іринка, будучи делікатною людиною, не ставила йому, як вона зрозуміла, незручних запитань. Вже пізніше сам розповів про свою неприязнь до нього. Агресивний, деспотичного складу чоловік. Тоді Ірина зрозуміла, чому Богдан так рано подорослішав і чому в його очах, здавалося, назавжди оселився сум. Лише при зустрічах з нею його сині очі озера оживали і починали випромінювати жваві лелітки. Вона в душі раділа цим змінам у його погляді. Він зовсім не був схожий на досвідченого зваблювача. Його ставлення до неї було щирим і доброзичливим. Півроку минуло з часу їхнього знайомства. Ірина успішно поєднувала роботу, зустрічі з коханим і ретельну підготовку вступу до вузу. І ось якось напередодні свята 8 березня Богдан сам напросився в гості до дівчини. Мовляв, хочу познайомитися з твоїми батьками. Дочка розповіла матері про наміри хлопця. Мама спочатку виразним довгим поглядом висловила своє здивування, а потім стурбовано видушила. «Ви що, вирішили побратися? Хіба вже потрібно одружуватись? Доцю, тобі ж іще навчатися, здобувати професію? Ой, леле, невже ми тебе прогледіли?» Іринка голосно, щиро розсміялася. Підійшла до неньки, обняла за плечі, пригорнулася і тихенько мовила: «Матусю, дорогенька, що ти собі надумала? Ну і вмієш ти нафантазувати!» Аж ось дзвінок у дверях озвучив свою мелодію. На порозі стояв Богдан. В руці великий торт, прикрашений пишними кремово-масляними трояндочками, якого він урочисто і шанобливо простягнув Євгенії Миколаївні. У другій – букетик пролісків і подарунок для неї, для Іринки – польські парфуми. Може бути. Іринчина мама досить привітно зустріла дончиного залицяльника. Знайомство за столом швидко переросло у жваву веселу розмову про життя-буття. Євгенія Миколаївна поцікавилась, звідки родом молодий чоловік, обережно запитала про його сім'ю. З його відповіді дізналися, що він із Житомирщини, що у батьків він єдиний син, що мама дуже хвороблива. Про батька знову нічичирк. Після чаювання Ірина ознайомила гостя з шафою-бібліотекою у своїй кімнаті, розповіла про цікаві книжки, показала фотоальбом і шкільну віньєтку. Богдан дуже уважно оглядав кімнатне начиння, блукав очима з предмета на предмет, ніби щось шукав і сумнівався, чи знайде втрачене. Потім стиха запитав: «У вас лише дві кімнати?» Ірина була збита з пантелику. Таке чудове, цікаве спілкування і таке дивне, приземлене запитання з вуст коханого. Проте цим словам не надала серйозного значення. Минув тиждень. Богдан жодного разу не покликав дівчину на побачення. Не пропонував піти в кіно, зайти, як завжди, до кав'ярні. Ірина не розуміла, що спонукало його так різко змінити своє ставлення до неї. Важко було відчувати себе знехтуваною. Кожен день вона намагалась самотужки розв'язати цей Гордіїв вузол, зрозуміти причину раптового розриву, але аналізуючи їхні останні побачення і миттєві зустрічі на роботі, вона не знаходила пояснень схолоднілим стосункам. І ось одного разу фортуна змилостивилася і влаштувала провокативні обставини. По суботах зазвичай хтось зі співробітників чергував в установі біля телефону. Сьогодні біля телефону з томиком віршів сиділа Ірина. Богдан на проєктному обрії з'явився зненацька. Вчора, поспішаючи додому, він забувся взяти деякі документи для відрядження, заплановане на понеділок, і вирішив терміново виправити ситуацію. Ірина зраділа нагоді поговорити з хлопцем наодинці, наважилась і запитала, як кажуть, прямим текстом: «Богдане, скажи мені відверто, яка така чорна кішка пробігла між нами?» Парубок опустив очі. Кілька секунд у повітрі панувала гнітюча пауза. Потім, зібравшись із духом, повільно вимовив: «Іро, розумієш, ну як тобі сказати? Ти для мене занадто хороша. Отакої, то це виявляється погано бути хорошою?» Дівчина здивовано, широко відкритими очима подивилась на Богдана. Що-що, але на такі аргументи з його боку вона не очікувала. І тільки-но вона приготувалася заперечити його словам нісенітницям, як він випередив її і тепер уже більш впевнено і категорично продовжив: «Ти гарна, розумна дівчина, ти ще зустрінеш своє щастя. Ось побачиш, ти скоро вийдеш заміж». «Заміж? Який заміж? Мені лише 18, мені ще потрібно навчатись, здобувати професію, а це не рік і не два. Богдане, а ти що подумав, що я хочу тебе окрутити?» «Помиляєшся. Всьому свій час. Краще скажи правду, що в мені не так. Прошу, скажи, будь ласка. Мені потрібно це знати. А про себе подумала. Життя велике, я повинна знати свою помилку, щоб її не повторити і стати мудрішою. Парубок відвів погляд убік і вимовив: «Ось побачиш, Іро, у тебе все добре складеться в житті». І тихо додав: «Без мене». Як ранкова раптова злива, на Іринчині очі наринули сльози. Вона підвелася і швидко вийшла з кабінету. Ще не вистачало, щоб він побачив, що я пустила сльозу. «Дзузьки!» – роздратовано, але гідно мовила сама до себе дівчина. Після цієї розмови Іринка більше не звертала уваги на прочинені двері, де сидів її колишній обожнювач. Намагалась минати їх швидко і непомітно. А через рік дочка на радість батькам з першої спроби вступила до омріяного Київського університету. Цікаве навчання, нові друзі, посиденьки до опівночі допомогли забути хворобливу закоханість і поринути у студентське життя з усіма його складнощами і принадами. На п'ятому курсі Ірина вийшла заміж за В'ячеслава, також студента, майбутнього інженера з КПІ, котрий серед молодших за нього однокурсників мав незаперечний авторитет. А куратор групи, поважний доцент, узрів у хлопцеві після армії серйозні наміри успішно навчатися і запропонував деканату призначити саме його старостою студентської групи. В'ячеслав. Це ім'я, прізвисько вчепилося до нього ще на першому курсі і супроводжувало його усі 5 років навчання. Навіть з одруженням не захотіло залишати хазяїна і перекочувало у новостворену сім'ю. І для Іринки та її рідних він був не Славік, не Славко, а саме авторитетно – В'ячеслав. Після закінчення вишів молодята отримали направлення в Чернівецьку область. За рік одержали двокімнатну квартиру як молоді спеціалісти. Сімейне життя складалося строкато, як і в кожній сім'ї. То радісні дні у затишному домашньому гніздечку, народження сина Андрійка, то сумні дні, проведені біля ліжка хворої дитини, то веселий відпочинок біля моря, то проблеми на роботі. Друга дитина в родині була запланованою і бажаною. Чоловік мріяв про дочку. І за 5 років від народження сина первістка його мрія здійснилася. Народилася Софійка. 10 років життя в парі промайнули непомітно. Деякі друзі навіть заздрили подружжю. Квартира є, машина є, дачка, 2 діток. Чого іще треба для повного щастя? Чи то люди наврочили, чи не так зірки на небі зійшлися, але в один злощасний день Ірина дізналася про зраду чоловіка з молоденькою практиканткою. Службовий роман захопив В'ячеслава. Траплялося навіть таке, що він свою доцю, улюбленицю Софійку, забував забирати з дитсадочка, коли Ірина лежала в лікарні з приводу операції на апендицит. Було, що сусіди, співчуваючи вірній дружині, розповідали про те, як бачили зрадливого чоловіка на пікніку біля міського озера в компанії грайливих жінок і веселих друзів. Тож незабаром Ірина подала заяву на розлучення. В'ячеслав не раз приходив, перепрошував, клявся у вічному коханні. А що ж Ірина? Жінка повірила і простила. Заради дітей. Але сімейна ідилія тривала недовго. В'ячеслав, будучи чоловіком велелюбним та ще й тим мартоплясом, скоро знайшов собі новий об'єкт для любовних утіх. Вдруге Ірина не пробачила чоловікові зради і свідомо прийняла рішення залишити сумнівного благовірного. Розуміла, що важко буде самі ростити дітей, але бути вдвох і відчувати свою самотність ще гірше. З часу останньої зустрічі Ірини з Богданом минуло 10 років. І ось одного дня, гуляючи парком з дітьми, жінка відчула на собі чийсь пильний погляд. Коли озирнулась, побачила Богданові сині, як волошки, очі, його лагідний погляд. Він тримав за руки двійко діток, дівчинку і хлопчика. Ірина, глянувши на них, зметикувала, що його діти на років 2-3 старші за її Андрійка та Софійку. Спочатку хотіла пройти повз нього, зробити вигляд, що не помітила його, але жіноча допитливість перемогла, і вона подивилась в бік Богдана уважнішим, відкритим поглядом. Чоловік розпочав розмову першим. «Ірино, радий тебе бачити. Це твої діти?» «Так, мої. Я бачу, що й ти маєш комплектик», – щиро посміхнулася. «Ти бачиш щасливий батько?» «Так, я справді щасливий батько. Оленка і Валерчик – мої радість і втіха». «А як ти? Як живеш, Іро? Бачу, все у тебе гаразд? Я ж тобі колись казав, пам'ятаєш, що тобі поталанить, у тебе все буде добре, а ти мені не вірила». Ірина не поспішала з відповіддю. Немає чим хвалитися, тож не буде розповідати про нещодавнє розлучення і що, крім дітей, у неї нікого немає ближчого у цьому світі. Подумала, я ж не розповім йому про те, що працюю на двох роботах, що пережила депресію покинутої дружини, що маю кілька залицяльників, та все не ті трапляються, що треба. То якийсь невдаха, якого нагнала дружина, то пристаркуватий Дон Жуан, то переконаний холостяк-егоїст, котрий і чути не хоче про дітей, то замаскований підпорядного джентльмена п'яничка. Діти, ось мій скарб, весь мій зміст мого життя. Але ці міркування, як кажуть, залишилися за кадром. А її голос змоделював і видав зовсім протилежне. «Так, Богдане, у мене все гаразд. Я живу і працюю в рідному місті, закінчила університет, маю роботу за фахом. Ось бачиш, народила діток, все як хотіла, все як у людей». Чоловік зробив крок уперед, ніби хотів краще роздивитися подругу юності. Ірина навпаки, ледве помітно відсторонилася, зробивши вигляд, що зацікавлено спостерігає за грою дітей у м'яч і підстраховує їхні незграбні рухи. І коли його і її діти стали у загальне коло і захопилися грою в штандер, Богдан тихенько вимовив: «Іро, прости мене». «За що?» «За все. Скажи мені, ти щаслива? Нащо тобі це знати? Хіба тобі це цікаво? Якби було не цікаво, не питав би. Ірина помовчала, а потім рішуче відрізала. Так, Богдане, я дуже щаслива. Жінка похапцем поглянула на ручний годинник, сплеснула долонями і скоромовкою мовила. Ой, так нам же ж сьогодні з Софійкою потрібно йти в музичну школу на концерт. Вибач, більше не маю часу. Ми можемо запізнитися. І покликавши до себе дітей, Ірина вже на бігу промовила. Прощавай. Ні, до побачення. Був радий тебе бачити. Почула у відповідь. Весняний травневий день видався на славу. Сонечко світить тепло і привітно. Так хочеться вивільнитися із сірих залізобетонних стін і опинитися десь на галявині серед зеленого безмежжя, квітучих кущів і ошатних дерев. Нарешті іспит у гідротехніків скінчився. Ірина Олексіївна заносить журнал в деканат і прямує до виходу з навчального корпусу університету. У втомленій голові крутиться одна єдина думка. Йтиму через парк. Обов'язково зупинюся, присяду на лавочку і вже нікуди не поспішаючи, із задоволенням відпочину. Подихаю свіжим повітрям, настояним на травах і квітах жасміну. Ступаючи вниз по сходах, вона раптом побачила чоловіка, який піднімався до гори. Ось він порівнявся з нею, підвів очі, на мить затримав на жінці погляд. Втомлена свідомість Ірини Олексіївни не відразу ідентифікувала господаря згаслих сумних очей. Проте його риси обличчя здалися їй дуже знайомими. Він зосередив свій погляд на зустрічній пані і раптом голосно, з нотками здивування, запитав. «Іро, невже це ти? Може, ти тут працюєш?» Ірина, почувши голос, відразу признала в чоловікові Богдана. Нерозгадане кохання юності. А про себе подумала. «Ой, Леле, як же ти змінився за ці роки? Бідолашний, мабуть, не все у тебе добре, і не такий ти щасливий, як запевняв колись при зустрічі в парку». Ця миттєва думка промайнула, як блискавка, і жінка промовила. «І так, я тут працюю». «Серйозно? Давно? Викладачем? А що ж ти викладаєш?» «Так, викладачем. Викладаю англійську мову. Спочатку працювала в школі, потім у технікумі, а останні 10 років тут, в університеті». «А тебе, Богдане, що привело до нашого храму науки? Може, вирішив здобути ще одну професію?» Посміхнулась, жартуючи. «Яку таку професію? Про що ти говориш? Мені достатньо і мого диплома. А от син мій, Матвій, проштрафився капітально. Уявляєш, відраховують за прогули». Хлопець зовсім з глузду з'їхав. Друзі, дівчата, гулянки до ранку. Ось і результат. «То виходить, твій син навчається у нас?» «Так, якщо можна вважати, що він навчається. Випадково дізнався, що його виключили з університету. Уявляєш, який нокаут?» «Вибач, але де ти був? Ти ж батько, Чому не попередив ситуацію? О, це довга розмова. Давай відійдемо вбік, ще краще присядемо. Він жестом показав на ажурну лавочку, що мальовничо вписалася між стрункими берізками. Присіли. Чоловік схвильовано розпочав. «Може, ти мені щось порадиш толкове? Що робити, не знаю. Сам навчався завжди успішно. Думав, і син так буде. А ось бачиш, що вийшло». Потім він деякий час мовчав, ніби збирався з силами до серйозної розмови. І коли мовчання набуло апогею, незбагненно довгої паузи, Богдан почав говорити швидко, гарячково, ніби хотів однією хвилею почуттів вилити з себе все те, що накопичилося в його душі за ці роки. А його щиросердна розповідь нагадувала сповідь. Чоловік опустив погляд у землю, сумно видихнув. А всьому причина одна – недогляд за дітьми. Ти думаєш, я не вбачаю своєї провини в цьому? Знаю, що винен. Я все життя намагаюсь для родини створити матеріальний достаток. Повсякчас ніби виправдовував перед жінчиною ріднею свій статус приймака. Працював на двох роботах, та ще ж ці відрядження, а дружина – продавчиня. То затрималась на роботі, бо приймала товар, то прийшла аж вночі на підпитку, бо здавала зміну. Ось уже років з 10, як вона обвінчалася з зеленим змієм. Що вже я з нею не робив? І лікував у диспансері, і чистили організм у відділенні інтенсивної терапії, і навіть возив до цілителя отця Василя в Катюжанку. Нічого. Нічого не можу з нею зробити. П'є й далі. Недарма в народі кажуть, як чоловік п'яниця, то в хаті один кут обвалюється, а як жінка, то стеля падає. Видно, стеля в моїй сім'ї точно впаде. А для моєї Катрі життя – суцільні вечорниці. Сам винен. Зрадив я своє справжнє кохання. А з Катериною це вже було не кохання, а ерзац. Дурний був, жив не своїм розумом. Кум Микола все мене навертав. Бери дівку хазяйську з будинком, землею, господарством. А будеш добрим чоловіком для неї, ще й машину тобі подарують її батьки. Ось таку оманливу перспективу намалював найщиріший друг. А я, дурень, за його порадою таку і почав шукати, хоча мав на прикметі дівчину гарну, щиросердну, розумну, яка мені, до речі, дуже подобалась. При цих словах чоловік спрямував свій погляд на Ірину Олексіївну і відверто подивився в її очі. Почувши ці слова та відчувши на собі пильний погляд чоловіка, Ірина Олексіївна спалахнула зсередини. Відчула, що говорилося про неї, про нерозквітле їхнє кохання. Так ось чому тоді, після Богданового візиту на 8 березня, їхні стосунки припинилися. Виявляється, тоді Богдан шукав хазяйську дівку. Іринчина ж сім'я тулилася у двокімнатній хрущовці. І потенційний наречений мав би поміркувати, де і як звити майбутнє сімейне кубельце. А за порадою кума цих клопотів, виявляється, можна й уникнути. Лише потрібно знайти таку собі хазяйську дівку. Ірина, яка зростала у доброчинній, інтелігентній, середнього матеріального статку сім'ї, де пріоритетами були честь, порядність, освіта і працелюбність, не розуміла справжніх причин розбитого глечика, їхніх стосунків. І ще довгий час мордувала себе риторичними запитаннями. Чому? Що в мені не так? Минули роки. І зараз поряд з нею сидить нещасливий, сивочолий, пригнічений обставинами чоловік, якого тепер всі кличуть Богданом Івановичем. Господи, це ж треба таке, щоб у минулому такого гарного, впевненого у собі парубка так доля скрутила, що він наразі переді мною вивертає свою душу, як старого побитого міллю кожуха, міркувала жінка схвильовано. Посидівши певний час у задумі, Богдан Іванович продовжив свою сповідь. Іро, якби ти знала, як мені болить душа, але нічого не можна повернути назад. Ти, мабуть, помітила, що я став якийсь безбарвний. Повір, я такий і всередині. Моє життя – як зіпсований грамофон. Звук видає, а слів не розібрати. Родина щаслива, коли всі її члени співають в унісон. А у мене, як у тій байці, лебідь, рак і щука. Всі нарізно. Поки ще була жива теща, то вона латала, рятувала наш сімейний побут. Дивилася за дітьми, куховарила, прала, коли моя благовірна затримувалась на роботі. А коли мої батьки померли, хату батьківську продав, потрібно було грошима допомогти дочці. Вони з чоловіком будувалися. А син мій вдався у матір, друзі, компанія на першому місці. А я розумів, що залишився сам на сам зі своїми печалями і радощами, хоча мав законну дружину. Як кажуть, є що їсти й пити, та нема з ким говорити. Розірвати шлюбні узи не зміг. Сама розумієш, діти. А Катерина – ненадійна матір. Та й куди я піду? Знову в прийми, під бочок якоїсь удовиці? Ні, досить. Нажився. Все життя ніби в наймах. Сплюндрував своє життя. Ані за що. Зграйка студентів збігла з високих сходів, залишивши по собі веселий шлейф молодого, піднесеного гомінкого настрою. Весна розкинула свої зелені шати, яскраві квіти погойдував вітер пустун на охайних клумбах. А пташки цвірінькали, як навіжені, радіючи світлому, теплому дню і ясному сонечку. Лише розмова двох літніх людей на університетському подвір'ї не відповідала ейфорії весняної природи. Богдан Іванович журливим поглядом подивився у слід студентській компанії, що віддалялася від навчального корпусу, як стрімкий потічок, і ніби прокинувшись від прикрого сну, раптом пригадав, задля чого він тут. «Ірино, порадьмо мені, що можна зробити, щоб врятувати мого горе-студента? Чи вже, може, запізно?» «Думаю, по-перше, слід дізнатися, чи є вже наказ на відрахування. Тобі слід піти в деканат, поговорити з деканом. А там уже будеш бачити, що робити далі. Якщо наказу немає і відомості ще не закриті, тоді синові ще можна надолужити втрачене, скласти заліки та іспити. І тоді він, як ти кажеш, буде врятований. Богдане, але ж ти розумієш, що повинен якось все це зробити дипломатично. Можливо, тобі доведеться пережити приниження. Можливо, відчути навіть недовіру з боку викладачів. Налаштуй себе на витримку і на печених раків. Та що ж робити? Сором очей не виїсть. У сірка очі позичу. Що не зробить батько заради сина? Навіть такого гультяя, як мій. Ти думаєш, зараз мені не соромно перед тобою? Богдан Іванович опустив голову, сховав, як цукерку в обгортку, свій щойно відвертий погляд. Повільно і тихо вимовив. Ось бачу, в тебе все гаразд. Мабуть, із дітьми повний лад. І ти, як квіточка, роки тебе не беруть. Ірина Олексіївна відвела вбік очі, щоб приховати смуток, що з'явився в них, поки вона уважно слухала сповідь цього чоловіка, колишнього залицяльника. В ній невпинно наростала хмара відчаю. Лише вона знала, яка вона щаслива. Ось уже багато років немає поруч надійного чоловічого плеча, а набридлива самотність в'їлася в її долю, як іржа, і не відпускає ні на часину, ніби фортуна її випробовує. Витримаєш чи ні? Невщухаючим болем болить і пронизує душу одна та сама ж думка-загадка, що не давала їй спокою ще в юності. Що в мені не так? Діти повиростали, живуть кожен своїм життям. Богдану не сказала, а сама подумала. Шкода, що тоді наші шляхи розійшлися. І життя протікало далекими паралелями, абсолютно за різних обставин, подій і умов. В її потаємних міркуваннях постійно снувала одна думка. Чому і в неї, і в нього не склалося щасливе життя? Її життєвий досвід підказав відповідь. І він, і вона – завчасно прирекли себе на нещасну долю, обравши собі в супутники не ту людину, яку підказувало серце. А потім прямували по життю не з коханим і не з коханою, а лише з так званим сімейним партнером. Але на відміну від Богдана, Ірина і на самоті, і на людях – була завжди одна. І не тому, що нікому не подобалось, чи не знаходились претенденти на її руку і серце, а тому, що назавжди була інфікована чоловічою зрадою. Поверталася додому в задумі. Розпачливо сіялись зернятка пам'яті, на розораному полі почуттів пані Ірини. А я? Що сталося зі мною? Нічого доброго. Адже я прийняла самотність як свою долю і призвичаїлася до цієї думки. Жінка раптом пригадала ту далеку суботню відверту розмову наодинці з небайдужим Богданом і ту сакраментальну, невимовлену нею вголос фразу. «Життя велике, я повинна знати свою помилку, щоб її не повторити і стати мудрішою». Так ось, мудрішою я стала, а щасливою – ні. Резюмувала ще досить приваблива, розумна, елегантна літня жінка, прямуючи звичною стежкою у свій самотній світ.